Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Berdimuhammedow Daşkentde regional sammite gatnaşýar. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Daşkentde bardy. Bu barada TDH habar berýär. Resmi maglumata görä prezident iş saparynyň çäklerini Merkezi Aziýa liderleriniň Özbegistanyň paýtagy Daşkentde geçirilýän konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşýar. Penşenbi güni Türkmen prezidenti Daşkentin İslam Karimov adına Kalkara aeroportuna Özbekistanın Premier Ministri Abdullah Arifov ve beyleki hükümet ağdaları qarşaldı. Berdimuhammedow Daşkentin Kuksaroy Devlet Kavulhanasının Özbekistanın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev filan duşuştu. Özbek Prezidentinin Metbuot Kulluğunun havar vermeğine göre iki yurdun devlet başıtonlarının Daşkentte geçiren gepleşiklerini yurtların arasına hizmettaşlığın hedirki yağdayı ve geleceği şeyleri regional meseleler maslağı edildi. TDH-nın haberine göre duşuşukta Mirziyoyev Afganistan'daki yağdayları durnukluluşturmakta ve yurdun iktisadiyetini östürmek vaatında Türkmen devletinin möhüm orny eýlenýänini tapdyr. Şol güni Daşkentde Türkmen prezidentini Özbegistanyň Ilymlar Akademiýasynyň hormatly akademigi diýen at goşuldy. Mirziyoyevň metbuat gurulugyna görä özbek alimleri Berdimuhammedowyň ilmiň dürli ugurlaryna kuýetişleri goşan goşantlaryny we türkmen özbek halklarynyň arasyna gatnaşyklary östürmekde bitiren işlerini nazarda tutup oňa hormatly akademik adyny takypdyr. 29-njy noýabrda prezident Berdimuhammedow Merkezi Aziýa liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Anly güni özbek paýtagynda geçirilen mejlisi Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem-de Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayev gatnaşdy. TDH-nyň ýazmany görä duşuşukda eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow Merkezi Aziýa biznes geňeşini döretmegi teklif etdi. Şeýle ol sammitden çykyşyny Awganystandaky ýagdaýlary durnuklaşdyrmak boýunça meselelere üns çekipdir. Interfax-yň Aşgabatdan habar bermegine görä regional liderleriň duşuşygyny eden çykyşyny Türkmen prezidenti goňşy Awganystanyň halyny iň gowy goňşy ýurtlaryň düşünýändigini aýdyp oňa ýardam bermek boýunça teklipler hödürläpdir. Ol Awganystanyň durnukluluk adamy üçin diňe parahatçylyk ýollarynyň ähmiýetini utady. Mundan ozalky tejribeler şeýle ýagdaýlarda güýç ulanmak netijesizligini görkezdi diýip Interfax Berdimuhammedowyň sözlerini sitirledi. TDH-nyň ýazmany görä Berdimuhammedow sammitden çykyşyny aralyk halat etmek boýunça meselelere salgylanyp Merkezi Aziýanyň suw problemasynyň BMG-nyň gatnaşmagyny çözülmegini teklip etdi. Şeýle-de türkmen lideri regionyny 5 taraply biznes geňeşini döretmek teklibini hödürläpdir.